nějakého ještě volá. Urgent?
Já ho přivezu.
Ano. Dalšího pacienta.
Prosím, pacienta na 513.
Dobře.
Fakultní nemocnice v Motole v Praze. Ročně tady zdravotníci hospitalizují přes 70 tisíc lidí.
Mnoho z nich se na různá oddělení dostane právě odsud, tedy z urgentního příjmu dospělých.
Lékaři tady musí co nejrychleji poznat, s jak vážným problémem sem pacienti přichází nebo je přiváží záchranky.
Pak využívají pomoc odborníků z dalších oborů medicíny.
A týmová práce je vůbec tím nejdůležitějším. O tom bude tenhle díl podcastové série Urgent. Já jsem Ondřej Vaňura.
Já Martin Pařízek. A na urgentním příjmu v pražském Motole jsme strávili spoustu nočních a denních služeb.
Průvodcem nám je opět lékař Marek Dvořák.
Urgent. Rozhoduje každá vteřina. Podcastová série Českého rozhlasu Plus z největšího urgentního příjmu v Česku.
CMP. Here. Dobré ráno. Dobrý den.
Hned po příchodu na ranní službu má Marek dost práce. Nejdříve záchranáři přiváží staršího pána.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Zhruba ve 3 hodiny pán šel na záchod po uvalu cigaretu a přitom ho trefilo. Má užívat léky dlouhodobě 3 roky, žádný léky neužívá. Persen, Indaplokren, Vinpocen a Famosan. To nám tam jsem přinesl. A možná i Varfarin, ale ten tam už nebyl.
Takže já píšu žádanku.
Velmi rychle jsou u tohoto muže další lékaři.
Dobrý den, já jsem lékař. Ten Motole.
Tak pán stál, že si půjde ubalit cigaretu a zjistil, že se mu špatně mluví a špatně hýbe s levou horní i dolní končetinou. A upadl a syn mu volá záchranku, takže je přivezený k nám. Teďka je to 4 minuty, co je na oddělení a odjíždí na CTčko. Už ho vyšetřil neurolog, který tady na něj čekal a skutečně se potvrdilo podezření, že by mohl mít cévní mozkovou příhodu. Je to takový desperátní pán, který se o sebe úplně moc nestará, má užívat asi 6 léků a žádný z nich neužívá. Má hezky doma v krabičkách, ještě nerozbalený. Takže teď odjíždí na CT.
Den pokračuje a začíná tu být dost rušno.
Urgentní příjem.
CMPčko, dopravka a teď tady avizujou zase nějakou rušnost.
Jsme připraveni.
Děkuji. Další mozková příhoda, autonehoda a do toho žena, která se srazila na kole a bohužel pro ni neměla nasazenou helmu.
A neměla helmu a slyšel jsi tu historku, jak se srazila s vlastním dítětem? Jezdili na kole a srazila se s vlastním dítětem?
Ježiš, no, tak to je hrozně. No, takže teď se intenzivně, invazivně zajišťuje, to znamená zajišťuje si centrální přístup, monitorace nějakých dalších věcí, jako krevního tlaku, invazivně a tak. Měla se na ten mozek. Je to bude vidět. Nepříjemný, jakýkoliv krvácení do mozku není příjemný. Tohle už vůbec ne, no, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Je nepříjemný krvácení do mozku. Myslím si, že tady má i trochu středočárový přesun, což je špatný prognostický znamení. No. Tak uvidíme, jak to popíšou kolegové. Teďka se bude spíš v následujících dnech ukazovat nějaký prognozování další, jak se bude budit a jak bude vypadat její stav nadále. No. Nic dalšího tam asi nikde nemá, což samozřejmě je dobře, ale ten mozek to prostě nechceš. No. Blbá helma prostě.
Krvácení do mozku ovšem řeší doktoři i u 22-letého mladíka. Přišel na pohotovost s na první pohled úplnou maličkostí a teď je v ohrožení života.
S Markem Dvořákem na monitoru sledujeme snímky jeho mozku.
Tak.
A my dáš si to CTčko, ale teď nemáme šanci jít, že?
No jasně, že jo, lidi ho hledám právě.
Jako takhle rychle?
No samozřejmě. To je real time. On je ještě na stole a teď už ho vidíme, hele, už. Tadyhle, krční páteř, mozek se teprve donačte, tak uvidíme, jestli nám to dá vybarví ještě. Jo, tady to tmavý je mozek, tohle jsou komory a tady ta skvrna, co se tady takhle vleče podél té komory, tak je krvácení. On jakoby přišel na pohotovost s nějakýma obtížema, které vypadají banálně, že někde upadnul, zamotala se mu hlava a tak. A teď jsme zjistili, že má krvácení do mozku. Takže to jsou takový, jako to kouzlo té urgentní medicíny v tom, že nesmíš něco jako prošvihnout. Jo? Že prostě ti chodí spousty lidí, jejichž obtíže vypadají všechny stejně a i mezi nimi je jeden, který krvácí do mozku. Jo? Jako pakliže na to pojmeme podezření z nějakých jako důvodů a proto ten doktor Holt musí být pozorný. A proto se jako trošku s nadsázkou říká, ale ona to je trošku pravda, že jsme furt jednou nohou v kriminále. Protože tohle kluka, kdyby ten doktor na pohotovosti pustil domů s tím, že má rýmu a bolí ho hlava kvůli rýmě, tak on by nejspíš umřel doma. Takže on naštěstí ho vyšetřil podrobně a našel tam přece jenom nějaký drobný příznaky, který úplně nesedí na rýmu a zeptal se ho a zjistil, že spadnul a že se nepamatuje na ten pád a že prostě by bylo dobrý ho vyšetřit podrobněji. Udělal jsem CT mozku a tam jsou dvě prokrvácené ložiska. 22 let. Takže tak.
Já jsem právě viděl, že ho přiváželi a říkal jsem si, tak s čím je tu mladý kluk a viděl jsem, že má právě kanilu už napíchnutou. Ale to by mě teda vůbec nenapadlo. Krvácení do mozku, to člověka nenapadne u takhle mladého člověka.
Právě, to je jako, to je častý. A v té medicíně si myslím, že se fakt mega vyplácí být furt pokornej a furt pozornej. Protože pak ti uniknou takovýhle věci a je to strašně nepříjemný, když bys to měl řešit potom. A jako usínat jako doktor s tím, že se vlastně někoho poškodil. Žádný doktor nechce nikoho poškodit. A většinou si myslím, že to není úmyslný. Že to je prostě přesně tohle, že to nějak jako buď zbagatelizuješ, nevyšetříš toho člověka pořádně, neposloucháš ho, nebo je to tím, že jsme jako přehlcený tou prací a pak se prostě něco ho přehlídne. No.
Tohle je třeba situace, na kterou přemýšlíš už po škole, třeba když vyjdeš ven z medicíny, tak je to něco, co tě napadá, nebo to přináší sebou až ta praxe, vlastně tohle poznání, o kterém ty teďka mluvíš?
Já si myslím, že jsou nějaké jako etapy v tom doktorském životě, že když vylezeš ze školy, tak hledáš takový ty mega vzácný diagnózy a ve chvíli, kdy ti přijde někdo, že ho bolí břicho, tak hledáš, jestli náhodou nemá nějakou nemoc, kterou má 1 z 10 milionů lidí a je to geneticky podmíněný ukládání mědi do jater nebo něco, nebo vyšetřuješ takovýhle blbosti. A pak s tou zkušeností zjistíš, že takový ty časté věci se projevují nějak a zjistíš jak a máš ty lidi nakoukaný a pak už to jako na nich vidíš a vyšetřuje se ti to snadněji a ty lidi spadají do nějakých jako škatulek a do nějakého spektra, jak stůňou, takže získáš tu zkušenost. Já si myslím, že je skvělý právě se učit od těch zkušenějších a za to jako mega vděčím tady třeba těm lidem, kteří mě tady učili a že ti dají takovou tu zkušenost a vhled a trošku tě jako nasměrujou. Ale pak, když už vidíš tisíce lidí, jak stůňou s něčím a jeden právě stůně trošičku jinak, tak už ti to přijde divný. Takže ty můžeš vyšetřit člověka za 3 minuty a říct mu, že jako nepotřebuje vyšetření na urgentním příjmu, ať si odpočine a bude dobrý. A takhle jich vyšetříš 50 za směnu a ten jeden ti nějakým způsobem do toho nehraje a zaškatulkuješ ho a vyšetříš ho podrobněji a zjistíš, že má něco závažnějšího. Třeba.
Asi jo, ale ještě to nemám žádánku, ale bude určitě. Jo. Díky. Naschle. Můžem CTčko? Hlavy.
CT je popsané.
Výhoda toho urgentu je v multioborovosti tady. To znamená, že ty máš tu obrovskou výhodu, že si můžeš jako lékař na urgentním příjmu zavolat jakýhokoliv odborníka tady z fakultky v Motole. A to je něco, že to je jako velmi týmová práce.
No jasně, jakože to je úplně jako zásadní. To je právě že mega výhoda. My ty lidi nějakým způsobem předžvejkáme a myslím si, že třeba 80% jich jsme schopni vyřešit jako doktoři urgentního příjmu a jsou to ty standardní pacienti, který buď zaléčíme, anebo přesně víme, co jim je, jak se budou léčit a zavoláme na oddělení, oni si je přijmou a pokračují v té léčbě. Ale potom jsou nějaké věci, které nejsou standardní a potřebují toho super specialistu, potřebují někoho, kdo se každý den posledních 20 let zabývá jednou cévou v srdci nebo dvěma a ta výhoda je, že já, ať si vzpomenu na jakoukoliv diagnózu, tak zrovna tady v téhle nemocnici do 10 minut mám na urgentu specialistu, který se tou diagnózou zabývá 20 let. Všechny oddělení, které tady jsou, snad kromě nějakých jako super specifických, tak ale mají své pohotovosti a mají své konzilární doktory, který mají napsaný ve směrnici, že pokud je chceme, tak se neprodleně dostaví na urgentní příjem.
Takže když bychom teď posunuli vlastně ten náš příběh toho 20-letého chlapce, který tady dneska je, mm-hmm. tak za chvíli ho navštíví neurolog, pak ho čeká neurochirurgie, případně operace.
On už má hotový CTčko, čili tam víme, že příčina jeho stavu je v krvácení a krvácení řeší neurochirurg. Čili teď už nejspíš ho vyšetřuje neurochirurg a ten řekne podle toho, jak to vypadá, jestli to bude k operaci, anebo jestli to budou chvíli pozorovat. To znamená, že se třeba za půl hodiny, za hodinu udělá kontrolní CTčko a zjistí se, pokud to je nějaký kontuzní drobný ložisko, tak se to nejspíš třeba samo vůbec nebude potřeba operaci. Pokud to bude progredovat z nějakého důvodu, tak nejspíš ho budou operovat.
Urgent. Lékař Marek Dvořák a jeho kolegové řeší dramatické příběhy z urgentního příjmu.
Máme obsazený všechny lůžka.
Ještě se natočí dlouhý záznam EKG.
Všechny lůžka jsou obsazený.
Jiná služba, stejné oddělení. Na urgentním příjmu dospělých jsme s primářem Jiřím Karáskem.
Jste se tím vrhli na toho chopňáka? Nebo na tu paní ještě?
Na toho chopňáka ještě ne, že jsme neviděli, kdo to...
Já jsem viděl EKG, dobrý, jsme tam řešili tohleto, tam nic není, to... Aha. Tak co vyšlo v laboratoři?
Má to dobrý, má tropotropon, má negativní,
no, jasně,
a NT pro BNP má asi 150. No,
takže nemá to, no, srdečnicování. Takže a já bych se přece jenom domluvil s kardiologama, aby si ambulantně nějak pohlídali s tím, že pokud tam byly ta ataka bolesti na hrudi, bude to už několik týdnů a tak, tak aby se zváželo, jestli neudělat koronarografii elektivně. Jo.
Je tu hodně pacientů, takže se Jiří Karásek musí starat o víc lidí současně. Například teď jde k pánovi ve středních letech, kterému se špatně dýchá.
Dobrý den, tak co pak se děje? Jo, čili při pár krocích se zadýcháte, v klidu ne. Bolesti na hrudi nejsou. Tak se vás poslechnem. Pojďte se posadit. A zhluboka, jo? Ten člověk je dušný po pár krocích a to už může být varovná známka něčeho. Když se někdo chronicky zadýchává, když dobíhá autobus, tak to může být známka u něčeho už, ale samozřejmě to nemusí řešit v řádu minut nebo takhle, jo? Ale tím, že vlastně jedna z těch věcí je, že se ten stav vyvíjí jakoby rychle, k té změně dojde rychle, jo? To je jedna z varovných věcí. Jo. A čím jakoby závažnější na té stupnici je, my se teď musíme prokouzlat, protože ten pán má několik nemocí a může to být několik věcí a může to být i kombinace několika věcí dohromady. Jo. Takže to bude právě pár hodin trvat, než se tím prokousáme a uvidíme, kde skončíme. Zatím si to netroufám typovat, ale to je třeba člověk, který určitě tady má co dělat jednoznačně.
Takže typické příklady. Bolesti na hrudi, závratě, nevolnosti typu náhle zhoršení zdravotního stavu z ničeho nic. Je to ten případ, kdybych si měl zavolat spíš tu záchranku?
Závrat může být příznak mozkové příhody, jo? Ale když třeba někdo skolabuje opravdu, že ztratí vědomí, tak určitě by ho měl vidět lékař. Jo, to určitě, to jsou zase věci, které jsou docela jasný. Jo, že by měl vyloučit nějaký, byť z větší případu, pak zjistíme, že tam není zatím nějaká závažná věc, ale je nutné to vyloučit. Jo, to určitě ano.
Urgentní příjem?
Tak zbal pacienta, pojedeš si na jednotku intenzivní péče.
Taky.
Tohle oddělení nikdy nespí. Je tady pořád hodně živo. Sanitky sem přiváží lidi, další přichází sami. Uprostřed oddělení sedí lékaři a zdravotníci u svých počítačů a odtud odchází do jednotlivých boxů, kde jsou pacienti. O všech mají přehled díky několika monitorům.
Naschle.
Díky, nashledanou. Když bychom popsali ten systém, tady když se podíváme na naši obrazovku, tak tam jsou priority 1 až 5, jak to funguje?
No to je systém v podstatě rychlosti ošetření. Jo? Jde o to, že ta jednička to jsou selhání vitální funkcí nebo přímo ohrožení života, to se řeší okamžitě. Jo? Protože jakýkoliv prodlení by mohlo zhoršit prognozu toho pacienta nebo dokonce ukončit jeho život. A čiže to odstupňovalo závažnosti. Jo? Pětka to jsou ty banality, čtyřka je trošku jako lehce menší banalita. Trojka už jsou případy, které sem asi patří, jo? Ale nemusí být ošetřen bezprostředně. Víme, že to může být něco, co je závažné, co může skončit s hospitalizací, ale nemusíme to řešit v řádu minut. Třeba zápal plic, který není nějak jako spojený s nějakou dechovou tísní významnou, jo? Nebo něco takové. Jednička to máte, když někoho přivedl třeba po resuscitaci nebo politrauma, to znamená jako těžké zranění, třeba po autonehodě, jo, šokové stavy, dvojka tam třeba cítí bolestně na hrudi, protože pokud je arbitrálně to si neřekneme, že to je už od dveří poznat, že to je jinak a můžeme to přetriážovat, tak ty vlastně jakoby tam musíme minimálně to EKG mít, aby jsme neprošvihli ten správný čas. Týká se to třeba podezření na mozkovou příhodu, to je to samé. Jo, aby jsme to prostě ověřili, je to tam, není to tam, protože když tady tyhle ty věci uděláme pozdě, tak už tam dochází k nezvratným změnám a už to nedojeme ovlivnit. Jo, proto je to takhle uděláno. Jo? A proto ty lidi dostávají ty priority podle v podstatě stupně závažnosti toho stavu a akutnosti toho ošetření.
Baví vás urgentní medicína?
Docela ono to je taková zajímavá směs. Jo? A na tom dobrý, že se tam každý něco najde. Někdo rád dělá v podstatě to praktický lékař v úvozovkách. Někdo zase má rád prostě jako nějaký akční v úvozovkách věci. Jo, je to taky jako pestrý poměrně. Jo.
Práce na urgentu, to je multioborová záležitost.
Mě baví nebo nás baví, že jsou tam nějaké styčné plochy, kde se lidi učí od sebe. Jo, vzájemně. Jo, že jsme tady různý specializace, a já třeba jsem kardiolog, takže jako třeba líbí mi EKG, jak jsem schopen kolegům to vysvětlit. Někdo třeba je chirurg, takže líbí rozumí břichu a tak dále. A tím jsem schopný jako by se od sebe učit a tak jako vykousávat něco z těch oborů těch jiných a vlastně to umět být takový jako univerzálnější voják, jo, když to tak řeknu.
Takže vy tady musíte být připraveni na všechno.
Já se říct, že z minuty na minutu se může něco stát, prostě ano, je to tak.
Je pro vás právě klíčové to tady na urgentu mít ten tým a ten tým, aby byl třeba stabilní, protože u řady takovýchto profesí, kde je to velmi náročné a velmi náročné se rozhodovat, tak právě ta klíčovost tkví v tom, že ten tým je stmelený.
Určitě, jako v medicíně obecně, medicína týmová práce. Jo? A já vždycky říkám, to od začátku, ten pacient, když vychází z nemocnice, musí fungovat správně přednemocniční systém, časná nemocniční péče a ta hospitalizace vlastně, to všechno musí fungovat. Pokud jedno z toho nějakým způsobem nefunguje, tak se to promítne na tom pacientovi, jo? Bez ohledu na to, že to ostatní zafunguje dobře. Jo? Takže my se musíme snažit, aby všechno to fungovalo, zapadlo, aby ten řetězec vlastně té péče byl co nejoptimálnější.
Personální obsazení, tady je běžný pracovní den, pro mě jako pro laika zdravotníci v oranžových trikách, urgentní příjem, nápis. Jak to funguje? Kolik je tady lékařů, zdravotních sester? Jak je to rozvržené?
A my máme takový floatingový systém, protože víme, že ty pacienti v určitých hodinách, jejich význam je více než v jiných hodinách, což je zajímavé. Akutní stavy by měly vznikat jako náhodně, že jo? Ale víme, že to tam není ovlivněno právě tímhletím. Takže my máme jakoby různé počty jako lékařů, že jako třeba v tom píku můžeme mít až 5 lékařů, jo? Ale pak to klesá třeba na noc na 2. Jo? Sestry máme trošinku záměrně nadimenzovaný, protože vlastně jakoby to vypadá, že jich trošku víc, než by bylo třeba. A ono pak současně se může objevit jeden pacient, který zaměstná 3 sestry. Jo? Proto musíte mít nějaké rezervy. Jo? Takže to je trošku specifický tady v tomhletom oboru. Kdybyste viděli naše rozpisové kartu, tak prostě jakoby ráno začíná ve 2, pak přijde 3, pak 4, někdy 5 a pak to zase všechno klesá ta pyramida. Jo, aby to bylo efektivní, jo? Protože jako nemusíme je to držet celý den, ale musíme jakoby mít zabezpečenou tu péči tak, aby nás byl dostatek.
Potíže má od včerejšího oběda, že se mu hůř mluví a že pozoruje slabost pravidelní končetiny, střes pravidelní horní pravidelní končetiny. Srdce jde ani do mozku, ale mimo okno.
Takže po okně, jo, někde. A kolik hodin?
Ježmarja, 20, asi 20 hodin.
20 hodin, tak už asi dokonáno úplně. Tak, to se uvidíš na CTčku.
Teď tu zdravotníci řeší pána s cévní mozkovou příhodou. V takových chvílích je velmi důležité, aby pacient do nemocnice dorazil co nejdříve. Ne všechny případy tady tak můžou mít šťastný konec. I to je ale nejen podle primáře Jiřího Karáska součástí práce na urgentu.
Já myslím, že na tom místě člověk jako jedná mechanisticky, že to bere jako práci, má tam takové jako tubulární vidění a čím je to napnutější, tím víc se chová technicky, řekněme, že tam to asi nedojde, což je dobře, spíš to dochází pak později, ty konsekvence. No. Je otázka, jestli člověk taky zná ten příběh úplně do konce, nebo jak dopadl.
No a teď ta lidská rovina, jak se s tím pak vyrovnáváte? Jdete si zacvičit nebo opustíte urgent a zapomenete na to?
Já myslím, že není nějaký obecný recept. Člověk musí dělat něco, co nesouvisí s jeho prací, trošku si odpočívat, být mezi lidmi, kteří nejsou zdravotníci. Hodně je důležité, aby jsme udržovali sociální kontakty mimo nějakou tu bublinu, která je v tomhle tom. Myslím si, že s některými věcmi se vyrovnou úplně nedá, ale je důležité, aby člověk měl nějaký ty signály, které fungují, to je, že to vůbec nemá vliv na osobní život, že tam, když se stane nějaké tragédie, to prožívá to úplně stejně jako všichni ostatní, že tam nevzniká nějaká bariéra nebo něco podobného.
Hele, 97 saturuje, 77 akce má teďkon za nás změřeno. Větu dál, souvislou normálně v pohodě, dohromady.
Já píšu disponent tlak na hrudníku.
Termín?
Jo, máme.
Okay. Jedním z častých návštěvníků urgentního příjmu jsou lidé, kteří trpí nějakou srdeční vadou nebo onemocněním, kterým zkomplikuje život. Je to většinou často náhle, buď to je infarkt myokardu, nebo jsou to různé srdeční příhody. Jak se bránit tomu, aby jsme se vlastně s takovouto situací v životě vůbec setkali my sami na sobě? Existuje na to nějaká jednoduchá rada?
U infarktu to asi je komplex jednoduchých rad, který asi docela fungují, všichni to ví a ví, proč je incidence infarktu taková, jaká je. A ta hlavní dominanta je kouření, pak je to životní styl ve stylu jednak pohybu, jednak stravovacích návyků, příjmu živočišných tuků, kalorického příjmu obecně, jednoduchých cukrů. Tak to všechno, co podporuje rozvoj aterosklerózy obecně.
Jak ho poznám, že to na mě jde?
To je zajímavá otázka, nemusím to poznat vůbec. Spoustu lidí prodělá infarkt, aniž by o tom věděla. To jsou typicky diabetici, kteří mají postižený tenová zakončení, takže nemají bolesti pak přitom. Ale čiž určitě část lidí prodělá infarkt, aniž by o tom vůbec věděla. A většinou vedoucím příznakem toho akutního koronárního syndromu je bolest na hrudi nějakým způsobem. Záluda je, že ona nejde úplně specifiko, jako říct stoprocentně, jako, že je typická a atypická, protože jsou takové, které jsou častější, ale mohou být zcela atypické, které opravdu jsou projem toho infarktu, třeba bolest dolní čelisti, bolest zad, typicky lidi zaměňují, že mají chronicky bolesti záda, přijdou pozdě, protože vlastně si říkají, že bolí záda, že to je tak, jak jsou zvyklí. Takže jako ta záludnost tady je docela velká.
V příštím díle podcastové série Urgent opustíme Motolskou nemocnici. S lékařem Markem Dvořákem totiž zamíříme na základnu letecké záchranky v Hradci Králové a uslyšíme o tom, jak vypadá jeho služba na palubě záchranářského vrtulníku.
Je ten Trutnov?
Jo.
Ano.
Když to vše zraká stál, prosím vás, bod ještě upřesňujeme, posílám aplikaci záchranku, zatím víme osobní auto na střeše, dva pacienti v bezvědomí, víc zatím nevíme, určitě ještě budeme informovat. Příjem.
Urgent. Rozhoduje každá vteřina. Podcastová série Českého rozhlasu Plus z největšího urgentního příjmu v Česku. Urgent. Další díly podcastové série Urgent si poslechněte na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.